Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Zdraví vás a vítá vás Pavel Sladký. Naším dnešním milým hostem je Tomáš Petreček. Dobrý den.
Dobrý den.
Tomáš Petreček je horolezec a extrémní sportovec, obecně řečeno. My si dnes budeme povídat hlavně o expedici, která se pokusila vylézt na nejvyšší nevylezenou horu světa Muchu Kish v Pakistánu. Zároveň ale chci hned na začátek využít toho, že před pár dny v podstatě skončilo mistrovství Adventure Race, které se letos konalo ve Španělsku. Vy jste se se svým týmem účastnil, nebylo to poprvé, nebyla to první účast. Ale zajímalo by mě, jestli vás ještě bolí nohy po 109-hodinovém závodě se spoustou náročných etap.
No, bolí mě ještě nohy, my jsme vlastně od konce závodu máme zhruba 10 dnů. My jsme ještě ve Španělsku zůstávali chvilku na lezení a včera to bylo poprvé, když jsem si šel zaběhat a ještě to jde opravdu cítit. No. To tělo se z toho závodu dostává i třeba 14 dnů až měsíc.
Mluvíme o závodě, který má nějakých 620 kilometrů, nebo taková byla letošní porce, ale má třeba taky 17 000 metrů převýšení. Tuhle trasu absolvují čtyřčlenné týmy a pravidlo je, že aspoň jeden člen týmu nebo jedna členka týmu musí být, aspoň jedna žena tam musí být, je to tak?
Ano, je to tak. Minimálně je tam jedna žena, může tam těch žen být víc, ale jakoby standardně to je tak, že opravdu jsou tři muži a jedna žena.
Proč se váš tým jmenoval Black Hill?
Tento název jsme si už před několika lety zvolili, protože jako k horám máme blízko a ta Černá hora nám přišla jako něco, co tam během toho závodu se často jakoby zažívá, jako černé, jako pokud tam prožíváme něco v těch nočních hodinách, tak to jsou většinou stavy, kdy ten mozek už jakoby vypíná a jsou to opravdu stavy černé, do kterých se třeba nechcete jako dostávat.
Mm-hmm. No pro ilustraci, celý ten závod začínal první etapou, která měla 120 kilometrů, 120 kilometrový trail, běh, pěší. Pro mě je to taková míra, že to už bych možná dvakrát stihl umřít za 120 kilometrů běhání.
No my jsme vlastně předtím 14 dnů šli Beskidskou sedmičku a je to v podstatě vlastně skoro ty stejné parametry, takže je to, začínáte Beskidskou sedmičkou, akorát, že tam nejsou žádné občerstvovací stanice, všechno jídlo v podstatě si nesete sebou, plus nějaké samozřejmě vodu si tankujete během toho závodu. A co je ještě důležité, tak vlastně veškerá ta trasa se jde podle mapy, takže jsou tam vždycky v tom týmu dva navigátoři, kteří se starají o to, aby ten tým šel tou nejkratší a nejlepší cestou a postupně sbíral ty body, které jsou v té mapě zaznačeny.
A navigaci vy necháváte na kolezích, jo?
Nejsem hlavní navigátor, pokud je třeba, tak samozřejmě, když má někdo krizi nebo něco, tak jsme schopni se jakoby střídat, ale dva navigátoři hlavní jsou v našem týmu Pavel s Jardou, kteří prostě jsou už odzkoušení a umí to nejlíp.
Právě ten Pavel byl ten, kterého na začátku trochu brzdili nějaké zdravotní potíže. Já si totiž představuju, jak to vypadá, když člověk vyráží na trasu, která má 620 kilometrů v různých etapách, kolo, běh a další disciplíny a někomu není jako úplně dobře.
Je to tak, Pavel byl ten, kterému, ne že by bylo úplně jako špatně od žaludku, ale prostě nebyl to asi jeho den a běželo se mu pomaleji, než se běželo nám. To znamená, že my musíme v podstatě přizpůsobit tomu jeho tempu a ten závod je tak dlouhý, jo, on se vlastně běží non-stop, takže ten závod je tak dlouhý, že těch prvních 120 kilometrů je v podstatě začátek a pokud by se tam ten tým nějak jakoby vybláznil a prostě snažil se jít přes závit, tak na to může doplatit a často se to i stává.
Jak vypadá vaše krize, když vás potká, ať už je to teda kdekoliv?
Často ty krize přicházejí v noci, jsou to krize, kdy pokud se budu bavit o té mentální krizi, tak opravdu ten člověk dovede po těch dvou, třech dnech v podstatě, kdy nespí, tak zažívá halucinace, což jsou takové jevy, které jsou docela běžné a jsou ještě úplně v pohodě, ale potom jsou i stavy, kdy ten člověk neví, co tam dělá v tom závodě, neví, co se kolem něho děje. A je to prostě na těch druhých členech týmu, aby mu pomohli, aby třeba šli spát aspoň na hodinku a aby ho z té krize prostě vytáhli.
Takže nevíš, kde seš, nevíš, co tady děláš, ale teď si prostě lehni a zavři oči aspoň na pár hodin.
Přesně tak.
A pak snad s tebou to bude lepší.
Přesně tak. Někdy to prostě nejde, někdy je to třeba na kajaku, tak tam se třeba nedá spát, tak tam my už víme, jak ty stavy fungují. Tam jde o to, že ten člověk třeba si dokonce i on zaprvé neví, že tam je, ale on si mu tam jde nějaký paralelně nějaký jeho příběh, kdy třeba co se nám stalo, myslel si, že tam pašujeme drogy třeba. Byli jsme v Panamě, takže on si to prostě nějak jako stáhnul. A teď samozřejmě pro nás to je úsměvné, že jo? Ale my mu to nemůžeme dát najevo, protože jakákoliv jakoby smích a říct mu, že to není pravda, tak pro něho to je jako, že jdeme proti němu a my musíme v podstatě hrát tu hru s ním a snažit se, aby ta hra co nejrychleji skončila, aby se mohli pokračovat dál a aby byl zase v pořádku. Což se většinou stane a třeba během hodiny, dvou hodin je zpátky a jedeme dál.
Takže jo, pašujeme drogy, tady ti dám takhle pod hlavu balíček, chvíli si lehni.
Přesně tak.
Pak půjdeme dál, snad nás nechytěj.
Říkal nám třeba, právě ten kluk nám říkal, že musíme vyhodit telefon, že musíme vylít veškeré tekutiny, veškeré jídlo, že může být otrávené. A až tak do takových prostě detailů on to má v té hlavě vymyšlené a myslí si, že to je pravda. No a jak říkám, je to často dáno tím nespáním a právě proto i v tom závodě je velmi důležité naplánovat si taktiku toho spání a prostě nervat celý ten závod jenom bez toho spánku, což prostě nejde. Už máme ověřeno.
A ta taktika může vzniknout nějak dopředu? Že si naplánujete, kam by to tak vycházelo? A nebo prostě jenom reagujete na to, že někomu dochází síly, takže je potřeba jako srovnat tempo podle toho, kdo má zrovna krizi? Jde tohleto plánovat? Že si řeknete, tak 120 kilometrů dáme v kuse, pak si zdřímneme, tu další etapu, tu už kuse nedáme, tam to musíme někde rozpulit a někde si na pár hodin lehnout do křoví?
Plánujeme to často jako dopředu, protože víme zhruba, jak ty disciplíny budou. Samozřejmě nevíme, v jaké nadmořské výšce se to bude třeba odehrávat. To znamená, že v horách jako někde prostě nad 2000 metrů si nelehneme, protože tam je zima. Ale víme, že první noc spát nebudeme, to víme jako jistě. A potom většinou se snažíme, aby ty další noci jsme spali aspoň jednu hodinu. Mm-hmm. A to už potom, jakoby, kdy přesně v tu noc si lehneme, tak to už potom řešíme přímo v té situaci, která jakoby nastane. Záleží na tom, jak na tom jsme, jaké jsou krize a jaké jsou vůbec možnosti, kde spát a tak dále.
A tyhle zkušenosti s tělem v podmínkách extrémního sportu a s tím, jak reaguje, jak to probíhá nebo jak ty situace řešit, to je všechno otázka zkušeností, které člověk nazbírá v průběhu let a nebo třeba i nějakých jako konzultací s psychologi, co dělat s kolegou parťákem, když má takovouhle krizi, jak s ním naložit?
My vycházíme asi z osobní zkušenosti, my už ty závody jezdíme opravdu dlouho a zkoušeli jsme různé modely, jak to dělat a tady to, co jsem říkal, tak nám vychází jako asi nejlepší a přímo s psychologi jsme se nikdy o tom asi moc nebavili, ale já vlastně ani nevím, jestli ti psychologové se tady s tím jako vůbec setkávají jako v nějaké větší míře, že by to dovedli nějak jako konzultovat. Asi jo, třeba my se ty stavy občas jakoby přirovnávám nějaké schizofrenii, že prostě ten člověk si opravdu myslí, že prožívá něco, co není skutečného a já říkám, pokud by se mi to stávalo během životě třeba třikrát za den, tady ten stav, tak opravdu nevím, jestli bych chtěl ještě dál žít. A to do té doby, než jsem ty závody nedělal, tak jsem o ničem takovém nevěděl a v podstatě jsem to nedovedl ani představit, že něco takového existuje.
A co vás k těm závodům teda přivedlo vlastně?
My jsme začali jezdit nejprve kratší závody a potom nás lákali závody, které trvají 24 hodin a byli jsme v nich docela dobří, takže jsme a měli jsme velkou podporu sponzorskou, takže jsme mohli jezdit do světa a ve světě už ty závody jedou docela dlouho a samozřejmě nás to jakoby začalo hodně bavit a tím pádem to
větší výzvy a větší
výzvy. A jak vždycky říkám, tak pokud by šlo jenom očistit ten fyzický výkon v těch závodech, tak by to asi nikdo nedělal, protože to je opravdu velmi náročné, ale tam potom se dostává ještě ta druhá stránka těch závodů a to je to přátelství v tom týmu. Ten tým je prostě rodina, která jde spolu, jednou má krizi ten, po druhé má krizi ten a je to takové těžko popsatelné, ale ten tým je opravdu takový celek, který prostě se musí dostat co nejrychleji do toho cíle a prožívat tam spolu zážitky, které jen tak jako běžný člověk nezažije.
Bavíme se na začátek hlavně o Adventure Race, o letošním mistrovství světa, které proběhlo ve Španělsku. Z hlediska českého týmu Black Hill to byla účast úspěšná, protože jste skončili pátí. Gratuluju, teda mimochodem.
Děkuji.
Po tom těžkém začátku závodu, který jsme probírali, kdy jste se pohybovali někde ve třetí desítce nebo možná i níž, jste se postupně prokousávali nahoru. Jak to celé teda probíhalo směrem k tomu závěru vašima očima?
No, ten, jak jsme říkali, ten počáteční track, ten jsme věděli, že tracky máme většinou pomalejší než ostatní týmy, takže a s tím, že jsme měli ještě problém s Pavlem, tak jsme museli prostě jít pomaleji a neřešili jsme to, jak jsme konkrétně teď v té pozici a viděli jsme, že ten závod opravdu po 24 hodinách teprve začíná a během těch dalších etap, jako bylo kolo, kajak, který byl na moři, který byl na řece, tak jsme se dostávali výš a výš a v jednom okamžik jsme bojovali i o čtvrté nebo třetí místo a to jsme se snažili za každou cenu udržet a v podstatě zopakovat v podstatě stejné umístění jako v roce 2018 na ostrově Reunion.
Nakonec vyhráli Švédové. Další švédský tým byl třetí, takže Švédsko i díky armádním silám je v tomhle mimořádně dobré, nebo jak to je?
Švédsko je na tom hodně dobře a oni mají taky zkušený tým, který je opravdu složen ze švédských vojsk a je to tým, který má obrovskou podporu jak finanční, tak materiální a je to tak, že zrovna tomuto týmu se zadařilo opravdu hodně, protože v minulých letech nebyl zase až tak dobrý a byly ročníky, kdy jsme je i poráželi, ale tentokrát měli složení kluka, který dokonce vyhrál, myslím si, že 5x vasu v běh, takže jakoby dobrý sportovec, velmi dobrý mapař a myslím si, že i tady tím jakoby se dostali tam, kde byli.
Takže excelentní běžkař. Nechybělo vám třeba nějaké lezení ve skladbě Adventure Race? Nebyla by to výhoda?
Chybělo. My máme rádi, když jsou tam třeba nějaké hřebeny, nějaké exponované hřebeny, které se přebíhají tam, kde ostatní týmy prostě jdou pomalu, mají strach, tak my díky těm našim zkušenostem jsme asi rychlejší a vyhovuje nám to. Takže jakékoliv lezecké aktivity nám tam chyběly, prostě tam asi nebyly optimální místa na to, aby se tam prostě tady tyto disciplíny provedly.
Mm-hmm. A kolikátá to byla vaše účast vlastně celkově?
Já jsem byl na mistrovství světa asi 10x.
Už 10x?
Mm-hmm.
Jak vzpomínáte na to první teda mimochodem?
No,
dneska s odstupem těch zkušeností. Mm-hmm.
No, je to, říkám, to závodění je hodně jakoby fyzicky náročné, ale mentálně možná víc. A díky tomu, že teď už mám nějaké zkušenosti, tak už se mi jezdí daleko líp, než se mi jezdilo před těmi 10 lety, kdy jsem s tou hlavou ještě neuměl úplně pracovat, takže já jsem tam prožíval ty stavy, o kterých jsem mluvil běžně a bylo to pro mě náročné. Jo? Ten stav sice během toho závodu trvá opravdu třeba jenom hodinu, 2 hodiny, ale člověk se prostě do těch stavů nechce dostat a dokonce má potom nějakou takovou i paranoju z těch nocí, které přichází, protože ty stavy většinou přichází v noci, kdy člověk prostě před sebou svítí jenom kuželem čilovky, vlastně nevidí, nerozptyluje ho to okolí vůbec, jenom vidí tu cestu, kterou jde a to ten mozek potřebuje proto, aby začal prostě vytvářet ty různé scénáře těch možných událostí, které se samozřejmě nedějou.
A když jste doma, tak spíte dobře?
Když jsem doma, tak spím úplně perfektně bez jakýkoliv problémů.
A mám si váš život kvůli širokému spektru těch aktivit, teď se bavíme o Adventure Race, za chvíli se budeme povídat o lezení v Pakistánu, mám si váš život představit jako nekončící trénink na různě nadcházející aktivity, anebo polevujete na nějakou část roku, kdy třeba víte, že se nic úplně nechystá a tak si dáte pauzu?
No, já prostě ten sport mám tak hodně rád, ty outdoorové aktivity mám tak hodně rád, že moc nepolevuji a pro mě to je celoživotní asi nějaká náplň, kdy a tím, že ty disciplíny jsou různorodé, není to jenom třeba jízda na kole, jo, ale jsou to běžky v zimě, jsou to skialpy, když třeba v zimě závodím na skialpech. A takže pro mě se to takhle mění a pro mě to je tak rozmanité, že v podstatě, že by si dával nějakou velkou pauzu během roku, tak to si nedávám.
Chybělo by vám to?
Asi by mi to chybělo.
Jaká byla letošní expedice na Muchu Kish, čili na nejvyšší dosud nevylezenou 7000 horu, která je v Karakoramu v Pakistánu? A jak jste si právě tenhle kopec vůbec vybrali? Byl to právě ten status té nejvyšší nevylezené, nebo co v tom sehrálo roli?
Tak nejvíc, nebo to, proč jsem tam vlastně jel, se odehrálo v Nepálu asi 2 měsíce předtím, kdy Mara Holeček ještě se svým parťákem byli na jednom vrcholu a my jsme měli plánovaný další vrchol vlastně o 3 měsíce později právě v tom Pakistánu, a to byla hora Masherbrum. Mara se vrátil zpátky, trápil ho omrzliny, byl totálně vyčerpán, nemohl, říkal, že nemůže vylézt do druhého patra, takže bylo jasné, že nikam nepojedeme.
Výstup na Barunce ho poznamenal z pochopitelných důvodů.
Ano, přesně tak. A tím, že jsme byli jenom jako 2 lezci, kteří měli spolu jet, tak bylo jasné, že na Masherbrum nepojedeme. A já jsem začal řešit, co se bude dít dál, no a parta kolem Pavla Kořínka, Kořena, otec jsem věděl, že jede na Muchu Kish, že je to dobrá parta, že to je parta dobrých lidí, dobrých horolezců, takže v podstatě zavolali jsme si, domluvili jsme se a já jsem se rozhodl, že s nima pojedu na tuto horu, takže vlastně nebyl to můj, rozhodně to nebyl můj nápad, protože Kořen už tam jezdí, myslím, že jsme tam byli po třetí nebo po čtvrté, takže už 4 roky tam jezdí a já jsem se k ním v podstatě jenom přidal.
Mhm. Jak byste popsal tu oblast, to místo, tu horu samotnou? Jak na vás působila?
No, je to vlastně oblast Hunza, je to severní část Pakistánu, moc pěkné místo. Je velmi málo navštěvované turisty, horolezci, to znamená, že je to divoká příroda, moc pěkné ledovce, pěkné hory. Doporučuji každému, kdo má rád právě takový způsob jako pohybu tady v těchto oblastech, že tak ať se tam určitě vyrazí podívat. Mně se tam strašně líbilo. A jsou to možná nejhezčí místa, ve kterých jsem kdy byl.
Já tady teď listuju vaším kalendářem, který už z expedice jste stihnul dát dohromady. Jsou to hodně ostré štíty, jsou to strašně ostré špičky, takže je to nesmírně efektní na pohled.
Je tam opravdu krásně, no. Je tam těch vrcholů velmi mnoho, je velké množství nějakých možností prvovýstupu, protože opravdu je to kousek dál od toho hlavního místa Karakorum, kde se jezdí za 8000, takže tam těch lidí opravdu jezdí málo a díky tomu tam je ta, jak jsem říkal, ta divoká příroda je na každém kroku a ty hory jsou nádherné.
Jak jste to měli s počasím, což je na expedicích samozřejmě rozhodující element?
Počasí nám zpočátku určitě přálo. My jsme v podstatě, když jsme nastupovali do toho treku, ten trek trvá zhruba po tu horu zhruba 2 až 3 dny a my jsme si ještě během toho treku zastavili na jednom místě, kde jsme vystoupili na jeden štít s ohledem na aklimatizaci, která je velmi důležitá. Takže tam trošku sněžilo, ale nebrali jsme to jako žádný velký problém, prostě v horách sněží. Potom jsme vlastně dál pokračovali až do toho základního tábora, no a první dny byly bez problému při tom lezení, no a potom se počasí trošku zhoršilo a hlavně jsme narazili na to, že v té výšce nad 6600 metrů byl doslova neprostupný terén pro nás, velké množství sněhu a prachového sněhu v prudkých pasážích, takže tam se potom nedalo moc dobře pracovat.
Mm-hmm. No a to, a navíc ještě to, že když slunce zasvítí kam nemá, tak se ze svahů těchto vysokých hor uvolňuje taky to, co nemá, což teda je hlavně kamení nebo kusy skal, což není problém jenom v Karakoramu, ale všude jinde taky, ale je to samozřejmě zásadní život ohrožující nebezpečí pro horolezce.
Přesně tak, v těch odpoledních hodinách z těch strmých svahů přímo v té oblasti, tam to hodně jezdilo a my jsme věděli, že to vždycky musíme stihnout nějak rozumně a co nejdřív, než prostě se do toho opře slunce a začnou padat jak kameny, tak kalaviny.
Jak to vypadalo v basecampu, nebo v jaké výšce vůbec byl a jaký byl život v basecampu?
Basecamp byl úplně nádherný, pokud vás zajímá nějaké fotky, se podívejte na můj web. Je to jdete prostě 3 dny po ledovci, úplně rozpraskaném ledovci, bez, v podstatě bez různých, bez jakýkoliv cest, takže tam si v podstatě hledáte nějakou možnost, jak projít doslova labirintem ledovým a dojdete na morénu, která je položená výš než ten ledovec a je to trávnatá plocha v rozloze 4 fotbalových hřišť, kde je uprostřed jezírko, jsou tam normálně, rostou tam normálně rostliny a je to zhruba ve výšce 4100 metrů. Jako nádherné místo, nepotkáte tam žádného jiného člověka, protože tam prostě lidi nejezdí, takže nádherné místo, base camp. Pěkné, v tom jezírku se dalo koupat, takže krása.
Takže taková dovolenka.
Dovolená. Base camp byl určitě dovolená. Ten kuchař, co tam s náma byl, tak my jsme mu potom hodně děkovali, protože nám hodně pomohl, dobře vařil všechno a on říkal, neděkujte, pro mě to byla dovolená, takže i on sám, pro něho samotného to byla dovolená.
To byl Čech nebo Pakistánec?
Ne, Pakistánec.
A co vyvářel teda?
Oni dělají různá jídla, hlavně prostě ty pakistánské speciality, jako je dalbat, potom různé placky, pekl, kuřecí maso, ale pro, jakoby, když to popíšu pro člověka, který žije tady, tak je to nepředstavitelné, jak to tam připravujou, protože za prvé ta příprava tam trvá strašně dlouho díky tomu, že to je v takové výšce, za prvé, za druhé, hygiena tam nehraje moc velkou roli a když vám řeknu, že to kuřecí maso táhli přes ten ledovec třeba 4 dny, 5 dnů v teplotách, které měly víc jak 20 stupňů Celsia, a potom jsme to jedli třeba týden, tak prostě pro nás je nepředstavitelné a tam je to úplně běžné a tak se tam prostě jí.
Ale v pohodě.
No, měli jsme samozřejmě se na pozoru, ale nevím čím to, ale v podstatě velké problémy jsme neměli. Na některých expedicích už problémy byly, ale naštěstí tady ne.
Mě kdysi dost překvapilo, když jsem mluvil s Gerlinde Kaltenbrunnerovou, leskyní a sportovkyní, že je veganka. Docela vlastně taková jako pravověrná veganka, takže tam kuře moc nepadalo v úvahu na jejich expedicích. A dalbat, čili rýže s čočkou, je základ všeho. Vysníte všechno a na posílení se před výstupem se hodí cokoliv.
Já jsem jednu dobu jedl hodně málo masa, teď už jím tak jakoby nějak střídmě normálně maso, ne že by se nějak přejídal. Ale připravili nám tam jeden den specialitu a byly to žaludky z kozoroha a to jsem jako prostě nedal. Oni prostě řekli, že si to musíme dát, že to je to nejlepší a my jsme nechtěli urazit, takže jsme to šli potom zakopat jakoby na tajňačku, ale to jsem opravdu nedal. To vypadalo jako hodně zajímavě a ještě zajímavě to chutnalo.
To jsem se chtěl právě zeptat, jestli to odmítli už oči a prostě jste se do toho vůbec nepustili, anebo jestli jste se přemohli a teda jako chuťové pohárky řekli ne.
Přemohli jsme se, ochutnali jsme, ale bylo to jedno sousto a potom jsme šli kopat.
A jak je to teda? Jako kyselé, hořké nebo je to...
Pro nás je to... Žvejkáčka? No, tak oni asi moc to maso ani nebo prostě ty pokrmy moc neochucují, takže asi je to hodně přírodní, jak to udělali a žvíkačka, no prostě nepříjemné chuťově, nevím, jak to úplně popsat, no prostě se to nedalo jíst. No.
Ani s žádným pivem se to nedalo.
No, tak pivo tam není, díky tomu, že tam, že vlastně v Pakistánu je kultura islám, takže tam se alkohol nesmí pít, je to prostě zakázáno. Občas si tam kluci přiváželi pivo, ale letos tam podle mě nebylo vůbec žádné, ale co nás překvapilo, tak ta Hunza je taková oblast, kde ti lidi jsou trošku jiní než normálně v Pakistánu a dokonce nám tam oni sami přinesli nějakou pálenku, kterou oni jako se pokoušeli pálit, takže je to zajímavé, oni nesmí, ale nevím, jestli byl ale daleko, nebo nevím, jak to je, jak se to vysvětlují, nebo jak to ospravedlňují, tak toto.
Tak v různých údolích kvete kultura různá, taky často hodně odstrčená od těch center, včetně těch religiózních, takže možná někde se pak hodí z nejrůznějších zdravotnických důvodů nebo minimálně zdravotnických záminek něco třeba přepálit.
Tak to asi bylo, no. Ale je pravda, že opravdu, když jsme byli někde ve Skardu nebo kde v těch centrech, kde se nejvíc jezdí, tak tam ani ti prostě místňáci si vůbec neodvážili napít nějakého alkoholu, vůbec to neřešili, stejně jako když jsme nabídli salám, tak oni prostě červené maso prostě nevezmou vůbec, nesní.
Popište nám teďka ten výstupový den nebo ten hlavní pokus o vrchol, který teda předesíláme vlastně nedopadl, nebo posluchači patrně někteří i budou vědět, že vrchol se nakonec nepovedl, ale vy o té zkušenosti s tou horou stejně mluvíte vlastně dost pozitivně.
Já už jsem se naučil, já už do těch hor jezdím docela dlouho a vím, že pokud se člověk snaží jakoby vylézt nějakým prvovýstupem nebo cestou, která je o něco obtížnější, není to ta klasika, kde se prostě leze s fixními lány nebo vůbec s kyslíkem s fixními lány a prostě prošlapanou cestou mnoha lidí před vámi, tak vím, že ta pravděpodobnost vylézt na vrchol je dosti malá, třeba 50%. A takže už jsem se nějak jakoby přeorientoval na to. I když mi to mrzí samozřejmě, že jsme nevylezli, protože to je hlavní cíl té expedice, tak vím, že kvůli toho tam do těch hor nepřestanu jezdit, i když se prostě třeba nedaří, a vím, že třeba se to jednou podaří, a když se to podaří, tak o to větší bude ta radost toho, že se to povedlo a že se povedlo něco, co není úplně normální.
A je to fér, že ty hory taky někdy musí vyhrát, když už se to teda bere jako souboj člověka s přírodou.
Přesně tak, pokud by to bylo jednoduché, tak by tam prostě jezdili všichni lidi a nebylo by to tak řeknu exkluzivní nebo tak zajímavé pro ty lidi, tak tím, že je to prostě složité, ta příroda tam klade takové překážky a podmínky, které nejsou často jednoduché.
Tak teď k tomu, jak vypadal ten pokus o výstup.
Pokusu o ten hlavní výstup přecházela samozřejmě aklimatizace. Několikrát jsme se tam na té hoře pohybovali, zasobovali jsme se tam hlavně ten první výškový tábor a potom jsme vlastně vyrazili, když jsme viděli, že je předpověď dobrého počasí, vyrazili jsme vlastně na vrchol. Celá naše skupina, vlastně nás tam bylo 5 lidí, takže jsme v ten jeden den vyrazili všichni nahoru a s tím, že věděli jsme, že v druhém výškovém táboře bude hodně málo místa na přespání, takže jsme to udělali taktikou, že já jsem šel s Kořenem rovnou do dvojky, to znamená, že jsme přešli ten den jedničku a rovnou jsme zůstali na dvojce a ostatní kluci zůstali vlastně v té jedničce a další dny jsme se měli prostě posunovat tábor po táboru a v podstatě se míjet a tím využít toho jednoho místa v podstatě na stan v těch táborech a
A ten druhý výškový tábor, to je to, co máte na snímku, 2 červené stany zahrabané na takovém sněhovém výběžku docela hluboko do sněhu?
Ne. To je na takovém malém hřebínku, jeden stán na malém hřebínku, takový ubíhající doprava doleva. Myslím si, že hodně lidí by tam ani jako, že by to jako nevyhodnotili místo na spání vůbec, ale opravdu to je jediná možnost, docela bezpečná, takže proto to bylo v podstatě zvoleno. Takže to byl první výškový tábor. A my jsme si celkem dost zmákli ten první den, protože jsme vlastně šli zhruba 1600 metrů na vrchol, dost jsme prošlapávali, bylo tam nějaké lezení v ledu, takže bylo to dost náročné, docela jsem už myslel, že tam ani nedojdeme ten den, nakonec se nám to povedlo.
Takže to bylo třeba od tmy do tmy?
V podstatě jo. Ano, my jsme vycházeli někdy prostě v 6-7 ráno a došli jsme a prostě postavili jsme stán a už byla hluboká tma. Uvařili jsme si jídlo a šli jsme v podstatě spát s výhlídkou druhého dne, že budeme vlastně lézt dál.
A druhý den se dělo co teda?
Druhý den jsme se probudili brzo a počasí bylo bez problému, my jsme pokračovali dál v lezení. Po očku jsme sledovali v podstatě stán v prvním výškovém táboře, tam šel vidět ten stán. A byli jsme takový jakoby docela rozpačití z toho, že ten stan pořád nemizí. Jo? On ten stan v podstatě měl zmizet a měl pokračovat dál do toho druhého výškového táboru a tam oni si měli ho vlastně přestavět. Že jo? Mm-hmm. Protože my nelezeme jako expediční, že bychom měli víc stanu, ale lezeme v podstatě alpským stylem. To znamená, že večer přijdeme na místo, postavíme si stán, ráno zbalíme a pokračujeme dál. Takže ten stán se prostě nebalil, takže bylo jasné, že se něco děje, neviděli jsme přesně co. Byli jsme domluveni, že vždycky v 8 večer budeme mít relaci pomocí satelitního telefonu a že se pobavíme spolu, co se děje a tak dále, takže jsme věděli, že večer se to asi dozvíme. No, my jsme po celodenním dnu lezení, opravdu lezení, překonávání různých hřebínků, stěn, dolezli pod obrovský serák do výšky 6350 metrů, kde jsme teda si udělali místo na spání a pro mě to bylo ideální. Kořen byl trošku jakoby nervóznější z toho místa, protože on opravdu...
Protože to bylo pod serakem?
Jo, ten serak je opravdu, to je to je, máte na sebou masu 40 metrů ledovce, obrovského ledovce, který je ještě převislý. Ale na druhou stranu vždycky pod tím sedákem je plošinka, to znamená, nehrozí vám. Za prvé se dá, tam dá dobře postavit stán a za druhé, pokud padá jakákoliv lavina z vrchu, tak vás nestrhne. Samozřejmě ten sedák se může někdy asi utrhnout, ale jak vždycky říkám, že pokud ten sedák, jestli ten se utrhne, tak já si myslím, že by to ani basecamp jako nepřežil. Takže pro mě to je 100% místo, nebo bylo 100% místo a tam jsme v podstatě udělali tábor a večer jsme se spojili vlastně s klukama, co se děje, a tam nám řekli vlastně všichni čtyři kluci, kteří tam byli s náma, že to zabalili a že si na to netroufají a že budou sestupovat dolů. Takže oni v podstatě vylezli do prvního tábora a
Kvůli terénu, nebo se hrálo roli zdraví, nebo něco jiného?
Je pravda, že my jsme opravdu jako dosti bojovali, než jsme došli do toho druhého výškového tábora. Oni nás už samozřejmě viděli v tu dobu, že tam jdeme, nebo když jsme tam šli, takže viděli, jak dlouho nám to trvá. Opravdu se tam hodně prošlapávalo, my jsme se bořili po kolena, někdy po stehna, a oni to vyhodnotili tak, že to pro ně bude daleko těžší. Jo? Mysleli si, že na tom nejsou tak fyzicky dobře a že tak to prostě vyhodnotili. I když v podstatě větší část cesty měli už prošlapanou od nás. Ono tím, že nesněžilo, takže by si myslím, že by toho mohli určitě využít. Mm-hmm. Tak to vyhodnotili a prostě vrátili se zpátky. To je rozhodnutí od každého. Prostě,
je to zodpovědnost za vlastní život?
Beru to, je to prostě úplně normální. No a tím pádem po té informaci vlastně jsme viděli, že v tom jsme sami a že bude to na nás, jak prostě se s tím popereme a jak to dopadne.
Zůstali jste na tom kopci už jenom dva, mm-hmm. přespali jste pod Serakem a pokračovali jste.
No, vlastně pod Serakem jsme přespali a to bylo vlastně místo, kde, nebo ta výška, kde doposud vlastně dolezli kluci, kteří tam byli už roky před náma. Takže my jsme šli potom už jako cestou, kde nikdo z nich nešel, jako nebyly žádné informace, že by tam někdo šel a jak se tam vůbec chodí. Takže od té doby jsme v podstatě všechno už dělali tak jak jakoby na pocit, co jsme měli vlastně nasledované z dalekohledu a z nějakých ortofotomap. Takže jsme tak nějak si volili cestu, šli jsme, stoupali jsme, to lezení bylo daleko těžší. Bylo to tak, že do sněhu sjíždělo těmi svahy, kterými jsme šli, takže jsme to museli hodně řešit, kudma vlastně půjdeme, někdy jsme se museli dokonce i vracet a potom v té jedné pasáži při tom takovém traverzu, tam už to bylo takové jakoby na hraně, že jsme nevěděli, jestli tam se nějaká lavina utrhne nebo ne, tak jsme věděli, že prostě musíme do bezpečí a rychle jsme to prostě strhli na levý vysoký hřeben, na který jsme se ale museli ještě prokopat takovou obrovskou převěji, takže my jsme to je těžko popisovat, je to prostě převěj, je to místo, kdy na
jako hřebenu. Jakože to je třeba na hodinku práce ještě.
No, na hodinku práce, kdy prostě se, kdy vlastně přes hřeben přefoukává vítr a vytváří se tam obrovská převěj, která jako je převis a vy potřebujete na ten hřeben dojít, to znamená, že začnete kopat cepinama, kopete, než se tam vlastně prokopete. A to byl zlomový bod, kde jsme věděli, že, nebo jsme si mysleli, že se prokopeme a že tam už to bude dobrý. Že už tam bude dobrý, takže jsme do toho jakoby investovali velkou energii a i ta euforie z toho, že tam za fuku budeme, už byla jako, ta nám pomáhala. No ale když jsme tam dolezli, když jsme se tam prokopali, tak jsme zjistili, že se tam boříme daleko hlouběji. Jsme sice na nějakém hřebenu, který byl sice prudký, ale je to bezpečnější než to, co bylo předtím. Ale začali jsme se bořit opravdu skoro po pás a nevypadalo to moc dobře. Takže jsme ještě udělali nějaké pokusy a zhruba po půl hodině, kdy jsme se tam opravdu během prostě půl hodiny jsme se posunuli o nějaký 20 metrů, kdy člověk udělá prostě 3 kroky nahoru a 2 kroky sjede dolů, tak jsme vyhodnotili, že prostě musíme zpátky, že tam nepostavíme, za prvé nepostavíme stán a že ten postup bude hodně náročný. Takže jsme se začali vracet zpátky pod náš serák, kde jsme měli už vybudovaný prostě plošinku pěkně, takže ten stavění toho stanu bylo bezproblémové a ještě jsme možná se rozhodovali, jestli to další den zkusíme a budeme pokračovat dál nebo ne. My jsme se dobře najedli a v podstatě jsme šli spát a čekali jsme, co bude další den.
tak úplně na okraj si říkám, jak dlouho vydrží ta díra v té převěji prokopaná po dvou lidech, kteří se tam protáhnou, aby zjistili, jak to vypadá na druhé straně, než to takhle v sezóně vítr zase zafouká sněhem, ledovými krystalky a po tomhle pokusu se slehne zem.
No, je to tak, to je samozřejmě nepředvídatelné za prvé, za druhé, pokud třeba přes tu noc nesněží, tak je ta pravděpodobnost samozřejmě lepší, jenomže nám, my jsme se zhruba probudili někdy v jednu ráno a já jsem už slyšel, jak prostě sníh bubnuje na stán a že fouká docela vítr, takže už tehdy jsem si říkal, že no, uvidíme, co bude, ale pokud ty podmínky nebudou dobré, tak bude muset jít dolů. Už to byly vlastně 4 nebo 5 dnů, co jsme tam lezli a člověk tam prostě s tou podporou kyslíku nebo z nějakých fixů tam prostě nevydrží zas tak dlouho, a aby tam potom mohl převádět nějaké výkony ještě ve vyšších výškách.
Já už jsem říkal, že tady mám před sebou váš nástěnný kalendář. Co sebou vlastně berete za foťák?
Já sebou beru telefon, který používám, docela kvalitní, takže fotím na telefon. Hodně fotek fotím jenom na telefon a potom používám ještě malou jako akční kameru, která mi taky hodně pomáhá. Na to točím spíše videa a žádný velký foťák sebou neberu, protože to je zaprvé vytahovarost a velká starost o něho. Nedělám to a nakonec ty fotky z těch věcí, které používám, tak vychází docela dobře, takže nehodlám to ani jako nějak do budoucna nějak měnit.
Když jde do tuhého, nebo jak říká teda Mára Holeček, když jde z tlustýho do tenkýho, tak pořád máte chuť si tu cestu nějak dokumentovat, zaznamenávat, anebo se třeba ty síly začínají soustředit na to přežití, když řeknu to úplně, tu nejhorší variantu. Jak to máte?
No, je to tak, myslím si, že to má většina lidí, že pokud jako je to už potom nebezpečné a už člověk řeší, je to někde nějaké, v nějaké výchřici a člověk řeší prostě, jestli tam vůbec přežije, tak přestává fotit a proto i těch záběrů tady z těchto situací je asi hodně málo. Každý, proto je samozřejmě zima, takže jakoby vytahovat ruce z rukavic je téměř nemožné. Je to velké riziko, takže spíš těch záběrů děláme daleko méně tady v těch situacích.
Výstup na Mučukyš z hlediska dosažení vrcholu teda úspěšný nebyl. Co jsou vaše další plány, nebo čemu byste dal nejvíc přednost? Byl by to Mašerbrum, anebo další pokus na Mučukyš a dosáhnout pokud možno vrcholu třeba za předpokladu, že prostě bude méně sněhu v té jiné sezóně? Nebo máte ještě nějaké úplně jiné plány?
Asi díky tomu, že jsme v podstatě letos měli na ten Mašerbrum a ten mě docela láká, to je taky vrchol, kde 40 let nestála lidská noha, takže ten mě láká hodně, my jsme si to s Márou už v podstatě vysnili roky předtím a teď to nevyšlo, už to nevyšlo ani rok předtím a už jsme se domluvali, že teda pokud všechno klapne, takže bychom tam příští rok měli odcestovat konečně na ten Mašerbrum a opět se podívat nahoru, kde rozhodně nebude nikdo v základním táboře, nebo tam žádní horolezci na 99%, takže budeme tam sami a budeme se pokoušet vystoupit prvým výstupem na Mašerbrum.
Tak budeme držet palce, hodně zdaru, ať už to teda bude kdekoliv, Mašerbrum, Mučukyš, nebo nějaký úplně jiný kopec, nebo Adventure Race, nebo cokoliv. Díky moc za návštěvu tady ve studiu Rádia Wave.
Děkuji moc a zdravím všechny posluchače.
Hostem dnešní Kasabelenky byl Tomáš Petreček a od mikrofonu se loučí i Pavel Sladký. Mějte se dobře, ahoj.
Kasablanka. Kasablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Kasablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.